Opětovné vztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, odstranění sochy maršála Koněva v Bubenči nebo nové jméno pro náměstí před ruskou ambasádou. To je jen několik pražských míst, jejichž proměna vyvolala celospolečenskou diskuzi o tom, jak nakládáme s veřejným prostorem jako se zrcadlem doby. Kde bychom se neměli bát odstraňovat památníky nebo přejmenovávat ulice? A nejedná se o přepisování dějin? A může mít vůbec město svou vlastní paměť? Nejen o tom, když jsem se bavil s historikem a filozofem Petrem Hlaváčkem, autorem eseje Kolikerá Praha, urbání paměť a identita, která vyšla v knize Ke stolu.
My právě sedíme na Vinohradské třídě, významné pražské tepně vedoucí z Nového města a volně přecházející v ulici Černokosteleckou. Na počátku ulice nesla název Říčanská, ale za svou existenci změnila pojmenování celkem 7x. Za první republiky se jmenovala po francouzském národním hrdinovi z první světové války maršálu Ferdinandu Fošovi, za protektorátu se jí říkalo Schwerinova, tentokrát podle pruského maršála, až v roce 1946 se přejmenovala na Stalinovu a v 60. letech na dnes konečnou Vinohradskou. Je tohle podle vás, například této ulice, typickým příkladem městské paměti, o které píšete ve své eseji Kolikerá Praha, urbání paměť a identita, nebo co si pod tím můžeme představit?
No, spíš je to obrazem typických dějin střední Evropy, které se samozřejmě nějak odrážely i tady v tom našem pražském kontextu. A ty Vinohrady jsou opravdu dobře vybraným místem, protože to je historická pražská čtvrť, která vlastně zcela zásadně trpí určitou řízenou amnézí, abych tak řekl, zejména z doby komunismu. To je nejenom, že ta hlavní třída, totiž Vinohradská, měnila ty svoje názvy jak na běžícím páse, ale samotné Vinohrady, původně Královské Vinohrady, v podstatě se staly už jenom jakýmsi katastrálním územím a nejsou ani svébytnou čtvrtí. Tohle je to dědictví té správní reformy z roku 1960, kdy Královské Vinohrady přišly o to královské adjektivum, že v tom republikánsko-komunistickém systému to nebylo úplně košer. Nad to samotné Vinohrady pak byly nově rozděleny, a teď dobře poslouchejte, do 5 pražských obvodů, aby zkrátka tahle ta čtvrť s určitou intelektuálně buržoázní identitou tady nebyla.
A mohl byste vysvětlit ten váš termín urbání paměti, o kterém píšete ve vaší eseji?
Tak ten pojem urbání nebo městská paměť je samozřejmě tak trochu antropomorfní a zároveň je to i trošku možná provokace, ale spíš krotká. Město si, s nadsázkou řečeno, taky zkrátka občas něco pamatuje a nebo taky něco zapomíná. Ale město to není jenom nějaký urbanisticko-architektonický celek, to není jenom místo k bydlení. Pořád platí to banální kliše, že to jsou všechno jenom kulisy, ale důležité kulisy pro komunitu, pro obyvatelstvo, natvrdo řečeno pro občany a občanky, kteří v tom prostoru nějak žijí. A městská paměť, to je vlastně konfrontace s minulostí, to je nějaká interakce s tím, co bylo, která vede dialog se svojí minulostí. No a cílem toho je, v ideálním případě, že to není samoučelné, to není nostalgie, to je, že se zajímáme o svoji přítomnost a jde nám o budoucnost té lokality, v níž žije ta naše komunita.
Vy se dále ve svém textu věnujete tomu, že veřejný prostor je zrcadlem společnosti. Je to vlastně něco, o čem jste už mluvil, ale mě by zajímalo, co v tom zrcadle můžeme vidět dnes?
Předně se musíme do toho zrcadla taky občas dívat. Tady bych doporučil posluchačům a posluchačkám, když probíhají městem, v našem případě Prahou, aby teda pokud zrovna nejsou na přechodě, zvedli třeba oči kousek výš a začali vnímat, že každé město se taky projevuje v různých patrech a tam vlastně se odráží třeba i jeho minulost a ono nějak vypráví. Mohou to být různá domovní znamení, pamětní desky, tady ta řekněme hard připomenutí nějaké tradice. Zároveň pokud se právě nemá město stát nějakým skanzenem, jenom nějakou kulisou, kterou ukazujeme turistům, nebo se dojímáme nad tím, že měla nějakou slavnou minulost, no tak potom nesmíme vnímat ty kulisy jako nějaký věšák příběhu, jak jsem to nazval v tom svém eseji, z něhož ten svrchník zkrátka nemůžeme sundat a někam odhodit. Pokud je to město živým organismem, tak i z hlediska té paměti a připomínky určitých paměťových stop musíme být vlastně kreativní, tvořiví. Já jsem to naznačil tou tezí rádoby provokativní, že jsou situace, kdy ulice je třeba, nebo vůbec veřejná prostranství je třeba přejmenovávat a pomník je někdy i důležité bořit anebo poslat do lapidária třeba. Je to ten veřejný akt tvorby veřejného prostoru a vymezení se vůči nějakým situacím nebo hodnotám, které jsou pro nás buď negativní nebo pozitivní.
A kde je podle vás hranice mezi zachováním paměti určité historické etapy a zároveň nezaseknutí se ve své skanzenovosti? Zmiňoval jste, že bychom někdy měli bourat pomníky, přejmenovávat ulice. Kdy ano a kdy ne?
Já samozřejmě nevím, kde ta hranice je. Tuším, že určitým průšvihem by byla jak na jedné straně ignorance tradice města, tak i určitá posedlost pamětí, takovou tou pomníkovostí, věčným připomínáním různých jubileí, což je typické i pro dnešní Evropu, protože v ní cítíme určitou bezradnost, jak se stavět k vlastní historii, která ale má taky nějak pokračovat, pokud máme teda nějakou budoucnost a to je skutečně na nás. Takže ta hranice vlastně vzniká, bude to znít jako kliše, ale v dialogu a tím fórem pro ten dialog prostě není jenom zastupitelstvo hlavního města Prahy, ale jsou to i ty sousedské pospolitosti těch jednotlivých čtvrtí, bez ohledu na to, jak byly rozděleny tou správní reformou v dávných časech. Ještě jinak řečeno, je prostě důležité, aby se lidi i tady na Vinohradech víc zajímali o to, co se děje za dveřmi jejich činžáků. A to nejenom proto, že se jich to třeba nějak bezprostředně dotýká jako osob nebo rodin, ale právě celé té pospolitosti, aby měli to svoje město, tu svoji čtvrť rádi a aby se chovali jako občani. Pořád to zní možná velmi obecně, ale prostě jiná cesta. Není, jsme lidé komunitní a nemělo by to skončit jenom opravdu u toho, že budeme pečovat o svoje partikulární zájmy, nestratit vlastně ze zřetele celé to město. A tady musím říct, že Praha se tak trochu vyvíjí v posledních letech zvláštně, myslím posledních třeba 50 let, kdy nefunguje jako jedno město. Je to taková zvláštní federace a někdy dokonce konfederace několika Prah, navíc Prah, které nerespektují ty historické části, často vlastně tradiční urbanisticko-architektonické celky. Každá ta jednotlivá část si jede nějakou svoji politiku a tenhle ten karneval potom má zaštiťovat takzvaný magistrát, čili velká radnice, jako moderátor, ale zdá se, že to v lecčems nefunguje a pak vznikají různé trucpodniky a tak dále.
V posledních měsících v Praze vzbudilo emoce hned několik případů obnovy nebo naopak bourání pomníků ve veřejném prostoru. Prvním je opětovné vztyčení Mariánského sloupu ze 17. století na Staroměstském náměstí, který byl v roce 1918 stržen jako symbol habsburské monarchie. Druhým případem je socha maršála Koněva v Bubenči. Mohl byste na těchto případech rozebrat přesně to, o čem jsme tady mluvili?
Když si vezmeme Mariánský sloup, tak tady bych řekl, jsem všemi deseti proto, aby se Mariánský sloup vrátil na Staroměstské náměstí. Ten praktický problém spočívá v tom, že ten sloup neexistuje. Existují jenom některé jeho fragmenty. Takže pokud zastupitelstvo hlavního města odhlasovalo, že se takzvaně vrátí ten sloup na Staroměstské náměstí do samotného centra historické Prahy, no tak bude tam nikoliv dílo pana Bendla, ale dílo pana Váni, v podstatě pokus o repliku na základě nekvalitní dokumentace a to nechávám stranou tu církevně politickou dimenzi. Přijde mi vlastně absurdní, že na takovýto exkluzivní prostor se bez nějaké odborné diskuse bude instalovat něco, co považuji vlastně za kýč. Hru na baroko na počátku 21. století. Samozřejmě, že zboření toho sloupu v roce 18 byl barbarský čin a to jak z hlediska kultury, tak památkové péče, ale zároveň se tím zbořením psali dějiny a je už jedno, jak si tenkrát Franta Sauer a další interpretovali, co ten sloup vlastně symbolizuje. My tím teď už započatým návratem toho sloupu na to náměstí dáváme nějakou zprávu i o sobě, svojí bezradnosti, o tom, že nevíme, jak zacházet s vlastní historií, v podstatě ji vnímáme jako takový svatý obrázek, v podstatě kýč. Takže je nakonec dobře, že ten novobarokní sloup pana Váni, který určitě ale k tomu přistupuje poctivě, tam bude. Jo? Bude nám takovým zvláštním zrcadlem.
Ale pak tady máme případ pomníku, dejme tomu z novějších dějin, jako je právě socha maršála Koněva v Bubenči. Vlastně možná o trochu víc, než u toho Mariánského sloupu vstupuje do hry určité politikum a vlastně otázka možná až jakoby orientace, na kterou stranu, jestli východní nebo západní se máme dívat. Jak vlastně tento případ ilustruje naší hru s pamětí, anebo vlastně určitou, jak vy to nazýváte, memorální mány, skrze kterou se snažíme legitimizovat nebo hledat vlastní identitu.
Možná bych na začátek měl říct, že to, že instalujeme pomníky nebo pamětní desky, tím dáváme i najevo jako komunita, to je v tom našem případě jakožto Češi, jako politický národ, že to jsou třeba osobnosti nebo události, k nímž se z nějakých důvodů hlásíme. U těch osobností třeba hraje jistě roli i to, že reprezentují nějaké postoje, hodnoty, které jsou pro nás v tom našem demokratickém a republikánském zřízení důležité. Maršál Koněv je z mého pohledu jakožto historika a z toho memoriálního ohledu celá brutální záležitost a symbolicky je to úplně mimo. Maršál Koněv patří jakožto historický artefakt do lapidária, ale reprezentuje něco, co bych považoval za součást té katastrofy 20. století. Notabene, když tahle ta socha stojí v tom území Bubenče, respektive Davids, kde žila i velká ruská a ukrajinská exilová komunita občanů Československa, to je Čechoslováků, kteří ovšem v tom našem květnovém jásotu z roku 45 nad osvobozením od jedné totality, tak byli vlastně likvidováni právě těmi osvoboditeli, buď ještě tady v Praze, anebo taženi někam do Moskvy nebo do Gulagu někam na Sibiř. Maršál Koněv reprezentuje při vší úctě, řekněme, k tomu výkonu sovětského Ruska, nebo spíš toho sovětsko-ruského impéria za druhé světové války, to nejhorší, co si můžeme představit, to je právě určitý typ ruského imperialismu. A je to vidět i na tom, jak se třeba v ruských médiích zachází s touhletou osobností, když třeba na Prvním kanálu můžete slyšet i to, že při osvobozování, a teď pozor, Prahy, padly tisíce, desetitisíce sovětských vojáků. Ano, řada kluků z Rudé armády, nejenom Rusů, ale taky Ukrajinců, Bělorusů a Kavkazanů, padla při osvobozování Československa. Při osvobozování Prahy padlo zhruba 20 sovětských vojáků, mnohonásobně víc třeba Vlasovců, tisíce Pražanů a dalších Čechů. No a nemluvě potom o těch obětech z května a dalších měsíců roku 45. Takže tady musím říct tak trochu plakátově, že Koněv opravdu jako nepatří do našeho veřejného prostoru a úplně to nevyřešili ani ty pamětní desky. A konec konců zastupitelstvo Prahy 6 už rozhodlo, že pan maršál, hrdina v uvozovkách, likvidace maďarského povstání z roku 56 a tak dále, by tu sochu instalovanou v době normalizace mít neměl. A rozhodně ne teda v Bubenči a ani na Olšanech, kde leží těch 200 Vlasovců, kteří ne těch, co padli třeba při osvobozování Prahy, ale těch, které postříleli ty sovětské oddíly právě hned po osvobození, vlastně po konci války tady v Praze.
Pokud bychom se vrátili zpátky vlastně na začátek, kde jsme začali, k té městské paměti, tak tady očividně před Prahou stojí spoustu, dejme tomu, úkolu, co na kultivace městské paměti nám může přinést.
Teď budu mluvit možná trochu zvláštně a pro někoho možná banálně, ale řekl bych, že je potřeba přistupovat k tomuhle městu s velkou pokorou, protože to není jenom město nás, kteří tady teď žijeme, ale i město těch, kteří tady žili po staletí a kteří taky přijdou po nás. A ti, co byli před námi, uměli vlastně nevědomky jednu takovou věc, kterou my jsme ztratili i díky určitě té akceleraci našeho žití. Říkáme tomu klidně management paměti. To je vlastně to umění vést dialog s tou minulostí právě s určitou pokorou. Nedělat si z toho jenom instrument na to, že umlátíme nějakou druhou stranu. No zkrátka, Praha taky není ve vzduchoprázdnu, je součástí téhleté republiky, je jejím hlavním městem a vlastně na všech frontách vidíme, že nám nějak chybí jedna zvláštní novednost. A to je uvědomit si, že kompromis není zrada a hledání konsenzu není zrada nějakých zásadních postojů, ale je to cesta, jak máme jako komunita vůbec přežít, abychom se nesežrali. Ta politická komunita ve smyslu té polis toho politického národa. A pro Prahu to platí extrémně právě proto, a tady bych možná sumarizoval to, co jsem už říkal, že je vlastně federací několika Prah a bez konsenzu, bez poctivého hledání konsenzu se prostě neobejde. No a zároveň je vlastně místem permanentním pohybu. Nejenom, že se bohužel stala, a třeba to není na věky, tím turistickým skanzenem, ale je to taky místo, které kromě té stability má v sobě i hodně nomádství. Ale to jí zase prokrvuje. Umět s tímhletím nějak pracovat a nabídnout vlastně těm i nově příchozím a i těm, co se narodí, tu možnost být pražskými patrioty, to jest soucítit s tím městem a být tady doma, nejenom tady být jako v noclehárně, a to souvisí třeba i s bytovou otázkou, jen tak na okraj, tak to je jeden velký úkol, před kterým stojíme. No a jestli chcete být někde doma, tak to musí nějak souviset i s vaší individuální pamětí nebo rodinnou pamětí.
Pokud byste si měl vybrat jednu ulici, kterou byste přejmenoval, jaká by to byla a na co byste ji přejmenoval?
Možná bych si vybral, teď to bude vypadat jako obsese, tu Koněvovou ulici. Je dostatečně dlouhá, dostatečně kontroverzní by bylo i to přejmenování, a to, pokud bych ji pojmenoval, bych právě nechal, měl bych říct na občanech Prahy 3, ale řekl bych na Žižkovácích, to je na Žižkovanech a Žižkovankách, protože těch se to týká. Ale je potřeba s nimi o tom mluvit a ne je postavit před nějakou hotovou věc, která by mohla vyvolat třeba i nepříznivou reakci. Takže Koněvova, do toho bych šel.